neonska duga. Rock'n'roll magazin Žikice Simića.
Take it off, Patch. Good evening.
Dobro večer, želimo, ime Žikica Simić, ova emisija Neonska duga na Radio Beogradu 2. Na početku večerašnje emisije čuli smo jednu od najpoznatijih rock'n'roll pesama koja je ikad napisana, So You Wanna Be a Rock'n'Roll Star. To je pesma iz repertoara grupe The Birds, bila je veliki hit za Birdsa, a i za Patti Smith takođe. Ovog puta smo čuli u verziji sastava Long Riders sa njihovog live albuma koji se zove State of Your Union, na kojem su zabeleženi njihovi koncerti iz 2004. godine. Večera smo započeli sa Long Ridersima zbog toga što je to jedan od bendova sa kojima sam ja započeo svoju radijsku karijeru voditeljsku i koja traje evo već 40 godina i nekako sam sentimentalno vezan za ovu grupu, a nedavno je stigla vest da basista ove grupe Tom Stevens preminuo, pa iz pijeteta prema Tomu Stevensu i uopšte prema toj muzici koja je bila jako važna za početak moje radijske karijere, evo nekoliko pesama u izvođenju grupe Wrong Riders na početku večerašnjeg izdanja ove emisije koja se zove Neonska duga. Posle numere So You Wanna Be a Rock and Roll Star, sa kojim su oni započeli svoj koncert tamo negde 2004. godine, nastavit ćemo uz jednu od njihovih najpoznatijih pesama. Ona se zove Too Close to the Night i potiče sa albuma koji je ovaj band predstavio široj publici. Ne samo što je ovaj band predstavio široj publici, nego je čitav jedan pokret koji se zove Paisley Underground. Tamo negde 80. godina predstavio svetu. A onda potom slušamo i pesmu A Stitch in Time, to je originalna pesma Toma Stevensa, ona se nalazi na albumu Live in New York City koji su Long Riders snimili tamo negde početkom 2000. godina. Ovo su Long Riders sa legendarnog albuma Native Sons, pesma Too Close to the Light. Bili su ovo Long Riders sa njihovog live albuma snimanom u New York City. Čuli smo pesmu Stitching Time, čiji je autor Tom Stevens, basista u ovom bendu koji je nedavno preminuo, iz pijeteta i poštovanja prema njemu i važnosti koje bend Long Riders imao za promociju tog takozvanog Paisley Underground pokreta sredinom 80. godina. Na početku večerašnjeg izdanja Neonske duge slušamo neke pesme u njihovom izvođenju. Pre ove numera Stitching Time čuli smo pesmu Too Close to the Light sa legendarnog, rekao bih, albuma Native Sons grupe The Long Riders. Ova pesma Too Close to the Light je pravi onako egzemplar tog nekog psihodeličnog kantrija koja je recimo bio na repertoaru ove grupe. Pored toga što je svirao u sastavu Long Riders, Tom Stevens je uzimao i učešće u nekim projektima pored ovog benda, tako je nastupio i na takođe jednom kultnom albumu iz tih godina, 80-ih godina prošlog veka, na albumu The Lost Weekend koji je snimio duo Danny and Dusty. Danny and Dusty su zapravo Dan Stewart i Steve Wynn. Oni su snimili taj album The Last Weekend tamo negde krajem 80-ih godina i evo u večerašnjem izdanju Neonske duge jedna fantastična pesma koju smo imali prilike nekoliko puta uživo da slušamo ovde u Beogradu u izvođenju Steve'a Wynna i Dana Stewarta. Ona se zove Baby We All Gotta Go Down i odmah potom sa poslednjeg za sada izašlog albuma sastava Long Riders, poslednjeg na kojem je svirao Tom Stevens, albuma koji je izašao 2019. godine pod imenom Psychedelic Country Soul, čućemo takođe jednu Stevensovu pesmu, ona se zove Let It Fly. Ovo su Danny i Dusty.
in a bar, 'cause they wanted Barry the Hatchet real far.
Ovo su bili Long Riders i u numeri Let It Fly koju je napisao Tom Stevens sa albuma Psychedelic Country Soul koji je izašao 2019. godine i pre toga smo čuli duet Danny and Dusty u pesmi Baby We All Gotta Go Down sa njihovog albuma The Lost Weekend na kojem je Dan Stevens svirao bas gitaru. Emisiju nastavljamo malo novijom muzikom, to jest ovom muzikom koja se pojavila nedavno i koja predstavlja uvod u ovu sezonu koja je nedavno počela. I započet ćemo od čoveka koji se zove Aaron Fraser. On je nedavno snimio album Introducing u produkciji Dana Auerbacha. Aaron Fraser se predstavio kao zaista fantastičan mladi izvođač koji savršeno poznaje taj soul žanr i kao da nema nikakve tajne u soulu kada je u pitanju Aaron Fraser. Dan Auerbach je prepoznao njegov talent slušajući ga kao bumjara i pevača u grupi Duran Jones and Indications i kada je čuo pesmu Is It Any Wonder u izvođenju ovog benda Duran Jones and Indications, Dan Auerbach je pozvao Arna Frazera i ponudio mu deto da snimi njegov solo album i taj album se zove Introducing. Sa njega ćemo čuti pesmu Bad News, a istovremeno ćemo čuti i numeru Is It Any Wonder koja je inspirisala Dana Auerbacha da se pozabavi talentom i muzikom Arna Frazera. Ovo je pesma Bad News, izvodi Aaron Fraser.
Neonska duga.
Beograd 2.
Eko. Box i dalje u ponudi. 12 meseci po 1 dinar, jer ste vi to tražili. Podelite 100 GB neta sa još 4 telefona. Igrajte se i vredno radite u super brzi optički internet. Pa odlučite, sport ili serija, uz Iris i drugačiji TV doživljaj. Svi Box paketi 12 meseci po 1 dinar. Vredi, a štedi. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
50 godina U grupe na jednom mestu. U ekskluzivnom box setu sa 13 kompakt diskova. U grupa, Croatia Records i PGP RTS.
Eko. Bio sastav Duran Johnson Indications sa njihovog istoimenog albuma. Čuli smo pesmu Is It Any Wonder. Kao vokalni solista se ovde pojavio Aaron Fraser. Čuvši ovu numeru, Dan Auerbach je dobio ideju da treba sa Aaronom Fraserom da snimi solo album i to je uradio nedavno. Taj solo album se pojavio pod imenom Introducing, na kojem je Aaron Fraser predstavio svoj sjajan soul glas i osjećaj za tu vrstu muzike. Čuli smo takođe Aarona Frasera u prethodnom segmentu u numeri Bad News sa tog albuma koje je producirao Dan Auerbach, inače lider sastava The Black Keys, koji pored toga što svira u toj grupi koja je jedna od najvećih rock grupa našeg vremena, se paralelno bavi producentskim radom, pronalazi mlade talentovane izvođače i pomaže im na početku njihove karijere. Tako je bilo i u 2020. godini. Dva albuma su privukla pažnju u produkciji Dana Auerbacha. Jedan od njih mladog muzičara iz Alabame koji se zove Early James, odnosno nastupa pod tim imenom. Singing for My Supper se zove njegov album. Čućemo ga u pesmi Doesn't Matter Now. I Markusa Kinga, koga smo takođe dosta slušali u Neonskoj dugi, čak njegov album stavili među 12 najboljih u 2020. godini. Eldorado se zove taj album Markusa Kinga, čućemo ga večeras i u pesmi Too Much Whiskey. Sve je to producirao Dan Auerbach, koji na taj način pomaže mladim rock talentima da se nekako domognu velikih karijera. Ovo je Earl James.
Done it now, what a tangled web we wove through the night. Wolves all in our eyes, shepherds got a big surprise, come daylight. And all the barnyard bigotry, all except you and me for a while. In spite of our history, got lost in the periphery, and I fell for your desperate smile. But you need me like you need another blackout. I need you like I need one more thing to lie about. So my fault somehow. Yes, it doesn't matter now. Above this town, if you'd only don the crown, they'd put you up on the south side mirror. Hope you gained the will, all it took was a handful of pills and a postponed funeral. Don't remember all the things I said, it's the hospital bed and the weight of it all. I felt all the blame, mostly I felt shame, so sorry I didn't call. Oh, but you need me like you need another blackout. I need you like I need one more thing to lie about. So my fault somehow. Guess it doesn't matter.
Bio Marcus King sa fantastičnog albuma Eldorado u produkciji Dana Auerbacha, pesma Too Much Whiskey, pre toga Early James u numeri Does Matter Now sa albuma Singing for My Supper. Obe ove ploče producirao Dan Auerbach i to je deo njegovih aktivnosti producentskih kojima on pokušava i uspeva da pomogne mladim rockerskim talentima da se domognu velikih muzičkih karijera. I mi ću nastavljamo uz starije neke rock izvođače koji su bili aktivni u prethodnom periodu. Sastav Divine Horseman, to je velika grupa iz Los Angelesa koja je tamo bila jako važna sredinom 80. godina prošlog veka. Na mnogo načina lider ovog benda Chris D je bio vođa jedne punkerske scene koja je delovala u tom gradu u to vreme. su Divine Horsemen nedavno izdali jedan live album na kojem su zabeleženi neki njihovi snimci iz perioda koje označavaju godine 1985. 1987. godina. Čućemo pesmu Devil's River sa toga albuma. Chris D je to sjajno izveo s pomoć svojih muzičara, a potom slušamo i Dave'a Masona, koji je takođe nedavno presnimio svoj album Alone Together, jedan od važnih ploči 70. godina prošlog veka. Taj album je originalno izašao 1974. godine i, kako kažu rock kritičari i rock hroničari, predstavlja prvi veliki susret neke velike rockerske ličnosti iz Velike Britanije sa američkim muzičarima. Dave Mason je našao za shodno da presnimi u celosti taj album. To se nedavno pojavilo pod imenom Alone Together Again i mi ćemo ga čuti u jednoj od njegovih najpoznatijih pesama koje on ponovo odsvirao na ovom albumu. Ona se zove Only You Know and I Know. Kao razlog za ovaj čin, Dave Mason je rekao da nije bio zadovoljan svojim pevačkim umećem koje je prikazao na originalnoj verziji albuma Alone Together. Evo kako ta pesma Only You Know and I Know, koju znamo u brojnim verzijama, zvuči u ovom novom izvođenju Dave'a Masona. Ali pre toga slušamo Divine Horsemen u pesmi Devil's River. Bio Dave Mason, čuli smo ga u njegovoj legendarnoj pesmi Only You Know and I Know, ali ovo je nova verzija koja se pojavila na nedavno izašlom albumu Alone Together Again. Pre toga smo čuli Divine Horseman u numeri Devil's River. Chris D je to pevao zajedno sa Julie Christensen, koja je u to vreme bila članica ovog sastava Divine Horsemana, koja je kasnije napravila veliku karijeru prateći Leonarda Cohena na njegovim koncertima. Bila je, kako bi se reklo, glavna koncertna saradnica Leonarda Cohena čitavih decenija. Čućemo još jednu pesmu Deva, u izvođenju Deva Masona sa ovog albuma Alone Together Again. To je jedna od mojih omiljenih ploča iz 70. godina. Ta originalna verzija se zvala All Together, Alone Together, i to će biti ovog puta numera Look at Me, Look at You. U originalnoj verziji ove pesme je Eric Clapton imao jedno fantastično solo koje se vrlo često spominje kao jedno od njegovih najboljih solo deonica u istoriji rock muzike. Ovog puta Dave Mason je to izveo drugačije. Pesma traje duže nego što je trajala u originalnoj verziji, ali je takođe fantastična i pravi je egzemplar onog gitarskog roka kakva smo nekad voleli. Ovo je Dave Mason, pesma se zove Look at Me, Look at You.
Looking all around me, what do I see? Lots of changing faces,
lots of things to be, but I'm happy just to be a part of all I see. Not turn round to look at you, you look back at me. There's many ways to reach you, though you're far away. All the little things we do, the little things we say, miss you like I miss the sun. I need you every day. As I turn round to look at you, you look back.
Eto tako, Dave Mason otprašio pesmu Look at me, look at you na svom novom albumu Alone Together Again, koji zapravo predstavlja novu verziju starog albuma Alone Together, koji je izašao 1974. Svaku pesmu je Dave Mason ponovo snimio, jer kako kaže, nije bio zadovoljan svojim pevačkim umećem na originalnoj verziji ovog albuma i uradio, ja mislim, ovaj posao ozbiljno, vrlo zanimljiva ploča i to je nekako u skladu sa nekom pojavom koja je obeležava ovo naše vreme. Vrlo često poznati rock muzičari snimaju ponovo neke svoje stare albume. I sad smo došli do jednog od, kako bih rekao, najvećih bendova našeg vremena, sastav, engleski sastav Tindersticks, koji se pojavio tamo od 90. godina prošlog veka i koji je na jedan vrlo poseban način pristupio rockerskom žanru. Oni se nekako bave tretmanom melanholije i taj bariton glas Stuarta Staplesa je takođe veoma važan u tome. Tindersticks imaju novi album koji se zove Distraction, koji se pojavio nedavno, ovih dana zapravo, i mi ćemo sa tog albuma čuti uvodnu pesmu. To je jedna, kako bih rekao, melanholična odiseja koja traje oko preko 10 minuta. Pesma se zove Man Alone Can't Stop the Fading. Ovo su Tindersticks.
Tiny, and you see, and this man. stop the feeling, can't 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 stop the feeling, stop the feeling, can't stop the feeling, stop the feeling, can't stop the feeling, stop the feeling, stop the feeling, stop the feeling, stop the feeling.
Stop the fear, 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 stop the fear stop the fear, 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 stop the fear.
I'm not greedy for the skin more. The skin more. I'm greedy for the skin more. Skin more.
No, I'm not greedy for the skin more. Don't wanna organize the skin more.
Bili su ovo Tindersticks, njihov najnoviji album Distractions, koji se nedavno pojavio, i pesma Man Alone Can't Stop Fading, koja otvara taj album, koja je veoma zanimljiva, ima nekoliko zanimljivih obrada na ovoj ploči. Bavit ćemo se ovim albumom grupe Tindersticks u nekom narednom periodu, u ovoj našoj emisiji koja se zove inače Neonska duga, u kojoj ćemo sada emitovati tri pesme domaćih izvođača. Po prvi put, ja mislim, u 2021. godini slušamo domaće izvođače. Biće to grupa Autopark, koja je po svojoj tradiciji početkom, odnosno krajem prošle godine, oko novogodišnjih praznika, izdala svoj novi singl. Ovog puta se radi o pesmi Ova zemlja. I potom ćemo čuti sastav Pacific, koji predvodi Željko Markuš, u dve pesme koje smo također imali prilike nekad da slušamo u Neonskoj dugi, ali ćemo ih čuti ponovo, jer se to radi o fantastičnom primeru dobre pop-rock muzike. Željko Markuš je zaista majstor da napravi takve pesme. Čućemo dve njegove pesme koje se pojavile u prethodnom periodu, Prazne godine i Tvoj dlan. Prvo pevaju Autopark, pesma se zove Ova zemlja.
Heroji, skitnice i fatalne žene.
Dok jutro ledi kosti, u masi lakše je. Trpim tuđi miris, kad bes se ipak skupi, brzo setim se, pristao sam odavno, jer tako lakše je. Samo liznem ranu i nastavim svoj dan. Volim muku soli, sretan jer nisam sam. Sretan jer nisam sam.
samo istine što nekad bole najjače. I ovo lutanje jednom prestaje ako ne brojiš korake. Tvoj glam, kroz ovaj san, moj put krije. Tvoj glam, jasno kao dan, moj put krije. Znam, u redu je, nema nagrade za dobre sinove. Samo istine, one što nekad vole najjače. Tvoj dlan, kroz ovaj san, moj put krije. Tvoj dlan, jasno kao dan, moj put krije. Kada line svetla pogase gradova što znaju te, sretne misli jave se da put nastave.
Bila je pesma Tvoj dlan u izvođenju grupe Pacific, sjajna pop rock muzika iz pera Željka Markuša i njegovog benda Pacific. Tvoj dlan i Prazne godine su bile pesme koje smo čuli. Pre toga smo čuli i veliku sonjičnu urbanu avanturu sastava Autopark pod imenom Ova zemlja. To je njihov singl koji se pojavio krajem prošle godine i početkom ove godine. To je bio domaći rok u večerašnjem izdanju Neonske duge na talasima Radio Beograda 2. Sad se vraćamo aktualnoj svetskoj produkciji. Slušamo sastav koji nastupa pod imenom Farmer Dave and the Wizards of the West. Ovu grupu predvodi Dave Scher, poznati muzičar koga smo slušali u brojnim bendovima i na brojnim sessionima na kojima je učestvovao. Nekada je bio i u sastavu Beachwood Sparks. Ovog puta Farmer Dave Scher ima svoj band The Wizard of the West. Izdali su album koji se isto tako i zove, sa koga ćemo čuti pesmu Mutant Pill. I odmah potom idemo u Memphis i slušamo jednog od najneobičnijih rock muzičara našeg vremena, čoveka koji se zove Jimbo Matus, koji predvodi band Squirrel Nut Zippers. Imaju album Lost Songs of Doc Sushon, sa koga ćemo čuti jednu poznatu pesmu iz 60. godina prošlog veka, Can't Take My Eyes Off You, koja je nekada pevao Frankie Valli, bio jedan od najvećih hitova valjda u istoriji rock muzike. Svi znamo tu pesmu iz filma Lovac na jelene, a ovog puta ćemo čuti neobičnu verziju sastava Squirrel Nut Zippers. Ali pre toga slušamo sastav Farmer Dave and the Wizards of the West sa njihovog debitanskog albuma pesma Mutant Pill. Thank you.
Take my eyes off of you. to touch. I long to hold you so much. At long last, love has arrived, and I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off.
Bio sastav Squirrel Nut Zippers koji predvodi Jimbo Mathus sa njihovog novog albuma Lost Songs of Doc Sushon. Čuli smo njihovu verziju legendarne pesme Take My Eyes Off You i pre toga smo čuli po prvi put u emisiji Neonska duga na talasima Radio Beograda 2 sastav Farmer Dave and the Wizards of the West koji predvodi Farmer Dave Scher, koga znamo sa brojnih projekata u kojima je učestvovao kao gitarista. Ovo je njegov, znači, novi band, Mutant Pill je bila pesma koju su oni izveli. Emisiju nastavljamo uz nešto što je veoma zanimljivo i što je privuklo veliku pažnju i kod ljubitelja rock muzike i kod nas. Radi se o jednom englesko-američkom sastavu, duetu, zapravo koji se zove Steel Corners, koji je nedavno izdao album The Last Exit. Tessa Murray i Greg Hughes čine ovaj duet. Tessa Murray je engleskinja, Greg Hughes je američki muzičar. Oni su na tragu one muzike koje smo navikli da slušamo od sastava Mazzy Star. The Last Exit su na tom putu. Cowboy Junkies takođe je na neki način njihova inspiracija. Čućemo ih u po najboljoj pesmi, ja mislim, sa ovog albuma The Last Exit. Sastav Steel Corners, pesma se zove White Sand. Odmah potom slušamo jednu grupu neobičnog imena za koju mnogi i ne znaju zapravo kako se to ime izgovara. Ali recimo da se izgovara kao Čića. Radi se o sastavu koji dolazi iz Tucson u Arizoni, koji prevode Brian Lopez i Gabriel Sullivan. Briana Lopeza i Gabriela Sullivana imali smo prilike da slušamo i u Beogradu kada su bili u pratećem bendu How Gelba na jednom koncertu u Domu omladine i u to vreme su već oni funkcionisali kao bend Čića. Čića je muzički žanr koji potiče iz Perua i na neki način upućuje na to kakva nas muzika očekuje na albumu Genesis, novom albumu ovog benda Čića. Znači, muzika koja je donekle slična onoj muzici koju stvara sastav Kalexico po toj nekoj mešavini raznoraznih stilova, mi ćemo ih čuti večeras u numeri Time is the Kingdom, a taj album, kao što rekoh, novi se zove Genesis. Ali pre nego što nam Čiće zapevaju, slušamo Steel Corners u pesmi White Sand. Thank you.
has me in its way.
Bio bend Čiča, još jedan od bendova sastavnih od muzičara koji pripadaju onom kružoku How Gelba. Imali smo prilike Brena Lopeza i Gabriela Salvina koji predvode ovaj bend, da vidimo i čujemo u Beogradu u pratećem bendu How Gelba na jednom njegovom koncertu u Domu omladine. Sastav Čiča ima album Genesis, sa koga smo čuli pesmu Time is the Kingdom, pre toga smo čuli i Steel Corners band, angloamerički band, sa njihovog albuma The Last Exit, pesma White Sand. I evo još jednog debitanta u večerašnjem izdanju Neonske duge. Po preporuci Silvije Simons slušamo jednog majstora takozvane Amerikane. On se zove Rick Shea. Ima album Love and Desperation, sa koga ćemo čuti pesmu Down at the Bar at Gypsy Sally. Gypsy Sally je bar koji se pojavljuje u pesmi Tecumseh Valley Townsa Van Zanta, i taj bar, odnosno taj topus, kako bi se reklo, je bio inspiracija Ricku Shea da napravi ovu pesmu. Slušamo Ricka Shea po prvi put u Neonskoj dugi, pesma Down at the Bar at Gypsy Sally.
But yeah, you sure don't pick a fight. She's got a shotgun in the corner. She keeps a shiv behind the bar. If someone tries to play some masquerade, man, they sure won't get too far. Sally's Stagger Lee is shooting pool. Little Walter's in the alley making a mess some poor fool. Lightning's in the corner. Frankie Lee is with a band. When Thelma pulls a pistol out, says she's going to shoot some man.